Eiropas komisijas izstrādātais likumdošanas priekšlikums, kura mērķis ir uzlabot nodokļu iekasēšanu Eiropas Savienībā, paredz gan ieviest lielāku caurspīdīgumu nodokļu iekasēšanas jomā, gan arī veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm. Tomēr Eiropas parlamentā debates par priekšlikumu aizēnojusi vairāku deputātu skepse un neusticēšanās bijušajam Luksemburgas premjeram, Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram. Jo tieši Luksemburgu ir skāruši pārmetumi par iespējumu nelikumīgu nodokļu priekšrocību piešķiršanu vairākām kompānijām. Vācijas deputāts no Zaļo partijas Svens Gīgolds savu skepsi neslēpa arī uzrunājot Junkeru publiski.
Vai esat gatavs atklāti ziņot par to, kādu lomu jūs spēlējat Luksemburgas nodokļu paradīzes jautājumos?
Junkera atbildes uz neērtajiem jautājumiem vairāki deputāti vērtēja kā izvairīgas. Junkers pēc lakoniskas savas vainas nolieguma savā uzrunā lielāku uzmanību pievērst tam, cik liela nozīme ir Eiropas valstu vienotībai nodokļu politikā.
Vienotais tirgus būs nepilnīgs, kamēr vien Eiropas Savienības fiskālā sistēma paliks sadrumstalota un pretrunu pilna.
Jau vēlāk pēc sēdes Svens Gīgolds pauda viedokli, ka Eiropas komisijas prezidents ir palaidis garām iespēju atjaunot savu reputāciju šajā jomā.
Viņš ir palaidis garām iespēju atjaunot savu reputāciju nodokļu jautājumos savā jaunajā lomā, kā Eiropas komisijas prezidents.
Eiropas parlamenta īpašās komitejas par nodokļu jautājumiem sēdē gan nemazums diskusiju bija arī par paša priekšlikuma saturu. Viens no komitejā strādājošajiem deputātiem, Tautas partijas grupas loceklis Toms Vandenkendelāren, uzsvēra, ka nepietiekami labi izskaidrots priekšlikumā lietotais jēdziens agresīva nodokļu plānošana.
Es joprojām neesmu saņēmis vairākas atbildes no ziņotājiem, un viena no tām būtu par tā saukto agresīvo nodokļu plānošanu. Neviens, ar kuru esmu runājis, neapstrīd, ka ikvienam ir tiesības plānot savus nodokļus tieši tāpat kā jebkuru citu jomu, izvēloties risinājumu, kas jums ir piemērotāks. Mums ir vienprātība par to, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas, plānojot to nomaksu agresīvi, ir apkarojama. Bet kā definēt agresivitāti? Lūdzu, šajā jautājumā esiet precīzi.
So please be concrete on that matter.
Tāpat deputāts pievērs uzmanību tam, ka nepietiekami daudz uzmanības pievērst jautājumiem, kas skar uzņēmumu iespējamo darbību ārpus Eiropas Savienības teritorijas.
Es joprojām arī meklēju atsaucas uz to, ko mēs darīsim ar jurisdikcijām ārpus Eiropas Savienības, jeb vienkārši ar trešajām valstīm. Kas gan varētu liekt tām valstīm, kuras šobrīd strādā Luksemburgā, pāriet uz Lihtenšteinu vai ASV, vai jebkuru citu valsti, kurā ir labvēlīgāks nodokļu regulējums? Nešķiet, ka priekšlikumā šis jautājums ir pietiekami izvērtēts.
Tiesa, Eiropas dalību valstīs ierosinājums guvis arī izteiktu atbalstošu attieksmi, un, piemēram, Īrija jau ir paziņojusi, ka patstāvīgi ieviesīs likumdošanu, kas nodokļu administrācijai no uzņēmumiem ļaus pieprasīt ievērojami vairāk informācijas nekā līdz šim. Piemēram, arī par starptautisku kompāniju darbību citās valstīs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.